Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei og velkommen til en ny episode I Ånd og vitenskap med Lilly Bendriss og Camillo Løken. Og I dag har vi også med gjest, og det deg, Merete Eidhammer.
Hei.
Velkommen til oss.
Tusen takk.
Og I dag skal vi snakke blant annet om kinesiologi.
Ja.
Det flere lyttere som har spurt oss om, og hverken Lilly eller jeg så veldig bevandret I den verden. Nei. Men så sier Lilly at jeg har vært også en veldig flink kinesiolog, som heter Merete Eidhammer, som ja. Var gjest I podcasten vår.
Ja.
Ja, sier jeg, fordi vi har lyttere som har spurt om det. Så da det fint at du tok turen til oss.
Ja, så hyggelig.
Så veldig det litt spennende å høre, hva egentlig kinesiologi?
Ja, kinesiologi det handler om muskeltest. Vi jobber med muskeltesten med å koble på kroppens energi eller underbevisstheten. Når folk kommer til meg, så har de ofte symptomer på migrene, smerte, tarmproblemer, søvnløshet, møtt veggen, angst, og så videre, og så videre. Når de da legger seg på benken til meg, så bruker jeg muskeltesten for å egentlig få tak I kroppen deres harddisk. Der ligger alle hendelsene, følelsene, ting som har skjedd I livet deres. Og det der vi nødt til å lete for å finne og løse opp de problemene, så det blir balanse I kroppen igjen.
Ja, ikke sant?
Og ofte må man gå tilbake, for det klart, veldig ofte så har vi med oss gamle hendelser, følelser, frykter som har skjedd langt tilbake, og vi må tilbake ved hjelp av muskeltesten for å finne problemet og fjerne det der. Så blir det balanse I kroppen.
Men hva, hvordan, altså du har jo vært og gjort det, Lilly, men hvilke muskeltester gjorde du da?
Nei, altså, det var jo veldig behagelig. Det var jo, jeg opplevde at det var sånne sommerfuglevinger som tok på meg, og så, så det en veldig merkelig opplevelse å ligge der. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til første gang, når jeg var rundt 35, hvor jeg første gang hørte om dette, kinesiologi.
Ja.
Og da sa hun at kom, skal du få prøve. Og hun tok jo da en muskeltest på meg, og bla bla bla. Og jeg kjente ikke noe der og da, men jeg reiste meg fra benken, og den gangen drev jeg restaurant nede I Universitetsgata, så det var liksom en 10-minutts spasertur fra der jeg hadde hatt behandling. Kommer ned på restaurangen, og jeg gråter, og jeg gråter, og jeg gråter, og bare så sår I hjertet. Og jeg husker jeg gikk bort til mannen min og sa at du nødt til å holde rundt meg, noen må klemme meg, du nødt til å holde rundt meg. Så jeg kunne ikke logisk forklare hva som hadde skjedd, men at noe løsnet. Og da synes jeg dette var utrolig spennende. Og jeg skulle nok fortsatt den gangen, men jeg gjorde ikke det. Og først når jeg traff deg da, så det interessante jeg opplevde I etterkant av det, var at et problem jeg hadde hatt, hvor jeg tenkte og tenkte og tenkte, en opplevelse som satt veldig sånn inn I brystet. plötsligt så var det som om du försvant lite. Det var inte så viktigt.
Nej. Och det är det som är så flott med kinesiologin är att vi jobbar på alla plan. Du kan säga människa, först har vi det mentala som är tankarna våra och så har vi det emotionella som är känslorna våra och så har vi det fysiska som är muskler, ledd, organa och så har vi energibanan, meridianerna våra. Och det är klart med kinesiologin så får man tag i alla de här sidan av människa och alla de sidan här måste vara i balans för att du ska ha det bra.
Mm.
Och det som är intressant som vi kanske inte klarar över många gånger är att låt oss säga att du har en gammal känsla som sitter i kroppen. När du var 3 år så upplever du kanske något som är väldigt skummelt.
Traumatiskt.
Ja. Kanske du blir lagt in på sjukhus eller att du börjar i barnhagen eller får en lillebror. Allt det här kan ju vara traumatiskt för en 3-åring, inte sant?
Ja, ja.
Och så går du och bär på den där känslan för vi idag är ju inte lärt upp till att ta vare på känslorna res. Så när du då blir 37 år för exempel så kommer det en eller annan trigger i livet ditt. Så du får känt på en annan form för frykt. Och då har du med dig den gamla frykten från förr och då kan det slå ut i full blomst.
Mm.
Och det är det som är ofta problemet att då skönner vi inte vad är det egentligen som har skett för den händelsen var kanske inte så stor men likväl så reagerar jag så väldigt stort på det.
Ja, för den reaktion, en aktion man har gjort för för det ligger i oss istället för att respondera så en reaktion.
Ja, och då går du egentligen och bär på massa gamla bagage utan att du är klar över det.
Mm.
Och det som är ända värre någon gång är ju att vi kan ha med oss arv genetiskt och känslor. Så hvis du har föräldrar eller besteföräldrar som har upplevt något traumatiskt och negativt som vi ofta dessvärre har så kan du ha arvat den känslan utan att du är klar över det.
Ja.
Och så kan det plötsligt slå ut i full blomst när du möter på en eller annan trigger. För exempel hvis du första kärlekssorgen kan bli kanske mycket hårdare för att dina föräldrar eller besteföräldrar har upplevt något som underbevisstheten din blandar samman.
Och det vi har snackat om i podcasten är att du faktiskt också kan ta med ting från tidigare liv.
Ja, för att göra det ännu mer så kan du faktiskt det. Så det är klart det är inte rart att det trubblar sig för oss. För då vi... Men det är klart, ja, tidigare liv är också intressant. För oss som tror att vi har varit där många gånger så kan det vara att du har med dig något som du kanske inte är färdig med. Kanske själen din på en måte må jobba vidare med ett eller annat och så kanske får du med dig det problemet in i det livet här. Som du må jobba med dig i livet här.
Men hur klarte man att utarbeta den tekniken kinesiologi då? Hur startade det här?
Ja, kinesiologi är egentligen en ganska ny behandlingsform. Den vart dannad på 1960-talet av en kiropraktor. Som rätt och slett var och intresserad i kinesisk medicin.
Oh ja.
Så vid en tillfällighet så bara datten över när han bynt och behandla folk när han tryckt på punkter så upplevde han att patienten vart frisk på andra ting än det han förstod. Och så bynt egentligen att utveckla sig och så har det ju självklart blivit ett stort fag efteråt.
Mm.
Så kinesiologi egentligen Norge är ju inte så känt men i USA och i Australien och andra delar av Europa är det faget ganska stort och det brukas mycket mer än här.
Så när du får klienter så tar du ett muskeltester för att på något sätt finna en sån baseline.
Ja, du kan säga när det kommer en klient till mig så vet jag egentligen inte utgångspunkten vad jag ska göra med den klienten. För det är ju klientens kropp jag ska koppla mig på och det är där svaret ligger. Så det som är så morsomt när man får klienter på bänken är att de treng egentligen att säga så väldigt mycket. Jag treng egentligen att vite historien deras, för det är det kroppen deras som börjar att fortälla. Och den har lite av en historia, så det är en väldigt morsom behandling, för det är en resa i sitt eget liv. Så då brukar jag säga att vi renskar lök, vi tar lag för lag, för det är många små händelser som gör att du idag för exempel sliter med migräner eller har frykt eller angst eller ja alla tarmproblem och allt det som är symptomen då.
Men du har ju varit flygvärdinna tidigare förstår jag i SAS i många år.
Det har jag vet
och reist världen.
Ja, det har jag.
Och så brått så kommer du in i det här. Kan du fortälla lite om hur du kom in i denna världen här?
Ja, det var lite morsomt för att jag har ju varit i SAS i nästan 20 år och de sista åren så började jag ju att känna på en sån tomhet som jag inte helt förstod. Så att det var så skönt jag att jag må vidare. Men på den tiden så var det viktigt för mig att vara stor och stark och skulle inte ha några problem och skulle inte visa att jag hade angst så jag var inte så flink till att söka hjälp. Men vid en tillfällighet, men det är ju tillfällighet, men den gången så följde jag ju det var tillfälligt så kom jag till en kinesiolog. Og det var vel første gangen jeg søkt noe som helst hjelp. Og jeg lå der på benken og bare, ja, hva skal jeg si? Jeg bare ble forelsket med en gang, for jeg kjente her, det her det jeg skal jobbe med. Så mannen min trodde sikkert at det klikket for meg, for når jeg kom hjem fra den behandlingen, så søkte jeg 50% stilling i SAS, begynte å lete rundt omkring, og hvor jeg skulle ta utdannelsen, meldte meg på grunnmedisin, og så var jeg i gang.
Yes. Det var et tøft valg.
Ikke sant? Mm. Og når jeg da var ferdig, så sa jeg opp i SAS. Leide meg kontor, og hadde ikke en eneste pasient i boka.
Det er bare å høre min reise. Ja, ja. Jeg sa opp, jeg var en sikker jobb for å begynne å jobbe med Lilly.
Ikke sant? Og det var så morsomt. Jeg husker enda at den første klienten som ringte og bestilte til meg, kom aldri til å glemme det navnet hun hadde Bodil. Og det var så morsomt å ringe og si, har du noe ledig time? Og bare, ja, et lite øyeblikk. Skal vi se hvilken dag var det formiddag eller ettermiddag? Ja, jammen, så har jeg ledig akkurat klokka 3 den da. Så jeg tenker, jeg må jo egentlig ha den skruer som gjorde det her, men
Hvor mange år siden det her?
Det noe snart 14 år siden.
Og i så fall,
ja.
Spennende reise da.
Ja, det jo det, absolutt.
Så det var liksom, du startet på en måte veldig forsiktig, men så nå har du jo utvidet horisonten veldig.
Ja, du kan si at når jeg begynte med kinesiologien, så har det jo skjedd veldig mye med meg også. For at med en gang jeg begynte å jobbe med det, så kjente jeg jo at det her var jo helt magisk. Og jeg begynte å se bilder, og jeg begynte jo å... Så det var veldig mye jeg ikke egentlig forstod, at jeg kanskje hadde flere evner da. Mm. Jeg trodde at i begynnelsen så trodde jeg det var kinesiologien som gjorde at jeg så masse bilder, og egentlig visste veldig mye mer enn hva egentlig kinesiologien sier. Men så fikk jeg heldigvis en reading etter hvert, og litt klarhet, og han fortalte meg at du veldig klarsynt, så da datt egentlig ting veldig på plass. Jeg har vel kanskje alltid lest folk, men det trodde jeg kanskje alle sammen kunne gjøre, på samme måte som jeg kunne. Og det var egentlig litt sånn deilig å skjønne at det var egentlig ikke noe gærlig med meg, det var bare at jeg hadde noe litt sånn ekstra her.
Og som Lily.
Ja, ikke sant. Men ja. Så, og etter det da, så følte jeg jo at jeg manglet noe innen kinesiologien da. Så da tok jeg hypnoterapiutdannelse, rett og slett fordi at jeg følte at noen gang så må vi tilbake til tidligere liv. Og det kan jeg alltid teste meg til på kinesiologien nå, men jeg vil da gå litt mer i dybden. Og det kan man gjøre med en regresjon. Mm. Og derfor tok jeg hypnoterapiutdannelse, rett og slett for å kan bruke regresjon og litt da, når det trengs. Ja.
Fordi det ikke alle som kanskje vet hva regresjonen men det altså at du tar folk tilbake før de blir født da.
Ja, det tidligere liv.
Tidligere liv, og livene mellom livet.
Ja, for noen ganger så viser det seg at problemene vi har i dag faktisk stammer fra tidligere liv, og da synes jeg det var veldig godt å ha regresjon som en sånn ekstra verktøy.
Har du tatt regresjon, Lilly?
Jeg har tatt regresjon, for mine minner på tidligere liv kom jo veldig sånn, det kunne komme når jeg satt ved frokostbordet, at plutselig så jeg inne i en historie. Men jeg tok i Florø, han legen, psykologen Rune, han hadde jo til og med serie på TV Norge, hvor han tok folk til, til de stedene de husker.
Ok,
Oj, är det möjligt att det nå stod namnet stilt? Men anyhow, då var där en kongress i Florø, när döden kongress. Och då var jag nyfrälst och nyåpna, hade sett lys och var ganska klissåpen.
Ja.
Och la mig på bänken hos han då. För då ville jag verkligen pröva. Och det blev väldigt morsomt. Och jag låg där och visste jag var ikke borte. Jag var bevisst, men det var ju som att gå in i filmen. Och det var väldigt morsomme ting och han satt och lo och gav sig ändå över. Och det var så levande och samtidigt så förklarade det mig väldigt om ting och mitt ståsted idag. Så i mina böcker så har jag skrivit om flera av mina tidigare liv och de har varit väldigt levande. För det är så lätt att tänka att är det fantasi? Sitter jag eller ligger jag här bara och fantiserar? Men där är också en skillnad på det. För du känner på en måte du kan fantasera nog men det, så är det ett land som griper dig, hvor du på en måte bare bli den personen. Og du kjenner alle følelsene. Så, og jeg tror at regresjon er utrolig viktig redskap. Jeg ser jo tidligere liv for klienter som kommer til meg. Da er det ikke regresjon, men jeg går inn og ser. Og det har vært veldig fascinerende. Og så tenker jeg at enten du tror på tidligere liv eller så er det en historie som emerge. Og den historien kan man ta på alvor.
Ja, og det bruker jeg å si. Det er egentlig ikke så viktig til slutt om det er en sannhet eller ikke det du ser. Men det som skjer i etterkant av en regresjon, det er det som er interessant. Og det er der det skjer så mye morsomt. Og jeg kan jo egentlig bare ta et eksempel til meg selv. Jeg skulle ha et kurs i Trondheim med et kjent medium for noen år tilbake. Og da fikk jeg plutselig over natta nesten litt sånn prestasjonsangst ved det å stå og snakke offentlig. Det var jo egentlig litt rart for meg, for nå har jeg snakket mikrofon i SAS i mange, mange år, og det var jo egentlig, og har jo holdt taler, og så det der var litt sånn overraskende. Men akkurat på den tida så var det jo da jeg var i England og lært Future Life Progression, som også er litt det samme som regresjon, bare at du går fremover. Og da fikk jeg en behandling på det her. Og da visste det seg at jeg gikk tilbake, langt tilbake. Jeg har aldri vært noe sånn rik og berømt og sånne ting. Jeg har bestandig vært fattig og nederspår.
Ofte.
Så det her var ikke morsomt i hele tatt, men jeg var, den gangen var jeg en liten fattig gutt. Og så var det sånn at når de skulle komme nyheter fra et eller annet, så skulle det sies på torget. Og før den skulle annonseres, så presset de meg, så den unge lille gutten, opp der for å skulle annonsere at noen skulle komme med en nyhet. Så jeg skulle si noe sånt som ho, ho, eller et eller annet. Kom, her er det en nyhet. Problemet var at jeg stammet. Så det ble veldig sånn latterlig morsomt hver gang jeg skulle opp der da. Så jeg da i den der filmen når jeg hadde regresjon. At jeg sto der og rødma og stamma, og under denne behandlingen så kjente jeg bare hvor halssjakraet mitt bare jobba, det var det knyet seg. Og så fikk vi lagt inn nye minner som man kan gjøre. Man kan jo lage seg nye minner når man har dårlige.
Ja.
Og etter det så har det jo aldri vært et problem.
Nei.
I det å snakke. Så da kan man si, er det her en fantasi, eller er det virkelighet? Det er ikke så viktig faktisk.
Nei.
For det som det hjelper meg enormt. Og det har jo blitt forsket, siden det her ånd og vitenskap, så har det jo blitt forsket masse på regresjon. Og det er jo også psykologer og leger som bevisst har gått inn for å bevise at det her er tull, og har bare falt pladask for hele, og får masse informasjon fra barn som er...
Ja, vi har jo referert veldig mye til Michael Newton, som har skrevet fantastiske bøker basert på regresjon. 40 år med forskning på regresjon, ikke sant?
Ikke sant.
Tusenvis av klienter, og folk får en forståelse av hvorfor livet deres er slik det er i dag, da, med utfordringer. Vi tok jo et eksempel med en mann som slet veldig med problemer. Han ble forlatt på kirketrappa av moren sin. Og så i regresjonen så kom det frem at han var en høvding i tidligere liv, og moren var fortsatt moren hans i det livet.
Ja.
Men han var en høvding som måtte sette regler, og så var det en liten gutt som hadde stjert et lite brød, eller hva det var. Moren stjerte brød for å gi det til en liten gutt, og da måtte han sette eksempel og kutte hånda av moren, fordi at han var høvding, han kunne ikke gjøre forskjell på mor og andre.
Nei,
så det ble en bitterhet og En veldig sorg der, og den sorgen fikk han føle på da, som en balanse. Og vi snakker om at karma er balanse. Da. Og da fikk han på en måte svar på det han hadde lurt på, da, gjennom Michael Newton og regresjon. Og det er jo det du snakker om her, egentlig.
Ja, akkurat. Nei, så det er jo veldig spennende. Men det som kanskje er mest spennende, tenker jeg, hvis vi drar litt tilbake til kinesiologien, så er det jo at vi har jo bevisstheten vår, og så har vi underbevisstheten vår. Og veldig ofte så tar vi valg fra underbevisstheten vår uten at vi er klar over det. Og det er det som kanskje gjør at det trøbler seg litt for oss. For i underbevisstheten vår, det som jeg kaller kanskje harddisken, der ligger jo hele trosystemet ditt. Det du har blitt matet med, det du skal tro, det du skal gjøre, og alle følelsene, alle hendelsene i livet ditt, og arv. Og basert på det, så er det underbevisstheten din som styrer hverdagen din. Og det gjør ofte at man blir en robot uten at man er klar over det. Og det er der man ofte da får problemer, for man ikke bruker sin egen vilje. Da.
For professor Bruce Lipton sier at 95-99% av våre beslutningsprosesser kommer fra det underbevisste.
Nettopp.
Fordi vi er ikke egentlig bevisste i det øyeblikket vi tar beslutninger. Det er så styrt.
Ja.
Og det, fordi vi jo veldig vanedyr.
Veldig.
Du ser bare på hvordan vi, når vi starter dagen.
Mm.
Hvor mange det som ikke våkner til den samme klokkeslette hver morgen når du skal på jobb?
Mm.
Hvis du begynner på jobben klokka 8, da, så kanskje du stiller klokka til 6:30, eller hvis det 7. Hvorfor ikke 7:01, eller 6:59? Det alltid det samme hver dag. Og så går du i dusjen, og så dusjer du. Og så tørker du deg hver morgen med akkurat samme måte. Ikke sant?
Ja.
Du har et system, og du tenker ikke på det.
Nei.
Så vi har jo snakket om å bryte vaner, da, at i kveld, ikke sant? De som lytter på, ta skift hånd når du pusser tennene, se hva som skjer. For da ikke lenger neurale nettverk som dannet, etablerte, som styrer deg. Da plutselig så må du konsentrere deg, og da blir du til stede i nå øyeblikket.
Mm.
Og hvis du pusser tennene med den vanlige hånda, så plutselig så forsvinner tanken i fortid og fremtid.
Mm.
Og det jo det vi snakker om her, ikke sant?
Ikke sant?
Man ikke bevisst i nå øyeblikket.
Nei, og problemet at vi ikke finner den knappen til å endre det mønstret. Ja. Det jo det som problemet.
Ja.
For har vi nå bare kunnet funne den knappen, så vi bare nå gjør noe med det. Så veldig ofte så vi klar over problemet vårt. Vi vet hva vi egentlig ønsker, men vi klarer ikke å finne knappen til å endre det. Og det tror jeg kommer av at kroppen gir oss signaler, men vi ikke noe flinke til å lytte enn. Så jeg bruker å beskrive det sånn at når folk kommer inn til meg, så kroppen veldig i dvale. Jeg bruker å si at han går på tomgang.
Ja.
Fordi at han har gitt oss så mye signaler, og når vi ikke lytter til det, så vet egentlig ikke kroppen lenger hva han skal gjøre, så går han på en måte i en dvale. Ja. Mm. Vi går i en robot. Mm. Altså det du gjorde i går, det gjør du i morgen, og så du går på en tomgang hele tiden.
Mm.
Så det er der man på en måte er nødt til å gå inn, og så endre det, få kroppen til å begynne å jobbe litt igjen, og for å få den til å jobbe litt igjen, så må vi fjerne litt av den bagasjen som du går og bærer på.
Ja, for det aldri for sent å endre seg. Det jo noe som heter neuroplastisitet. Som viser at vi kan endre neurale nettverk livet ut.
Mm.
Og først så trodde man at når vi først var på en måte ferdig vokst, så var liksom nettverket i hjernen satt, så var låst, rigid. Men
ja,
det jo ikke det.
Nei.
Det kan alltid endre det.
Ja. Og trosystemet jo veldig morsomt, for det jo det vi... Sånn at vi blir jo så matet, vi blir jo så programmert fra fødselen. Så det jo, og det liksom morsomt å se på denne her trosystemet, og hvordan vi menneskene egentlig er laget. Jeg leste, før jeg kom hit i dag, så leste jeg noen sånne gamle papirer, og det var, det handlet om en lege på 1628, det jo ikke så lenge siden.
Mm.
Men da fant han ut at han trodde at hjertet var i pumpe, som pumpet blod rundt omkring i kroppen.
Mm.
Men det var det ingen andre som trodde noe på, så han ble jo latterliggjort av samtlige kollegaer.
Mm.
For på den tiden så trodde man at hjertet varmet opp kroppen, og at hjernen avkjørte kroppen. Og han, legen han Harvey, han sa, men jeg synes faktisk jeg hører at hjertet slår. Nei, det var det ingen annen som hørte.
Nei,
så det var ingen annen som hørte at hjertet slo på den tiden. Og, så det, vi blir liksom, vi blir bevisste, jeg kan si, det trosystemet, det vi blir matet på da.
Ja, ikke sant? Og det som er interessant er at i 1983 så ble jo hjertet gjort om til en endokrinkjertel.
Ja, ikke sant?
Reklassifisert.
Mm.
Og HeartMath Institute har jo forsket på det og viser at hjertet har intuitiv intelligens.
Yes.
Og plukker om informasjon før hjernen og sender det til hjernen.
Mm.
Det har vi snakket om før om i podcasten i livet, ikke sant?
Ja.
Og da, og da er det jo uten grunn at kineserne sier at vi må lytte hjertet vårt.
Mm.
For den sender 4000 mer signaler til sjælen vår enn var noe annet. Så det klart, det er jo den lengste resa vi har, er jo fra hodet og ned til hjertet. Det er jo liksom følge hjertet sitt. Det er jo det som er så vanskelig for oss.
Ja, å leve til hjertet, det er ikke sånn.
Ja, det er jo oppe nå. Alle snakker jo om det. Så det begynner jo også å komme inn i fellesbevisstheten av det budskapet der da.
Mm. Absolutt.
Ja, og det med yin-energien og det feminine, ikke sant?
Mm.
Mer intuisjon, mer hjerte. Nå er vi jo i vannmannens tegn, Age of the Aquarius, og det er jo flere og flere som jeg føler i hvert fall nå begynner å være mer åpne for det vi snakker om.
Mm.
Disse temaene våre som er veldig kontroversielle.
Ja, jeg sier om 20-30 år så tror jeg vi vil se helt andre typer mennesker. De har ikke de samme problemene som vi har, for vi er litt skadeskutt av at vi, om jeg skal si det sånn, vi har ikke hatt de foreldrene som på en måte har løftet oss, eller snakket om følelser på en måte som vi gjør i dag med barna våre. Så jeg sier barn i dag, som heldigvis er mye mer åpen og sensitiv, de får en litt annen oppdragelse og støtte og et fundament av forskjell til hva vi fikk før i tida, for det var ikke, det lå ikke der da.
Nei. Lille, vi har jo snakket mye om det med at det er energipunkter på jorda. Akkurat som det er med kroppen har egne meridianer, så har jorda det som kalles ley lines.
Mm.
Og du har jo opplevd disse, vært på sånne energisteder, Lili.
Ja.
For det er jo samme med kroppen, men det er jo en link mellom jorda og kroppen. Da. Ja. Og du har jo opplevd at det veldig mye sterk energi på disse energipunktene.
Ja, da du, altså hvis du er følsom, så kjenner du det som at det en sterk elektrisk spenning. Det en oppsamling, det som det en oppsamling av energi som blir veldig, 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 veldig sterk. Og gjør noe, det forsterker det du har i deg, er det jeg opplever. Mm. Har du frykt, så kan du få mer frykt.
Mm.
Og har du en intensjon om glede, om å åpne, så skjer det gjennombrudd på sånne sted. Og jeg husker at å dra opp til Lofoten, det var liksom en revelation, for jeg gikk ut av flyet og ned, og tenkte, hva søren er det som stikker sånn her?
Ja.
Så hendene de bare brant og stakk. Og da tenkte jeg, da forstår jeg hvorfor det er så mye klarsynt der oppe og sammen.
Ja, for det er egen energilinje, for det er koblingen er egentlig litt til kinesiologi, for det bruker vi meridianer der i kinesiologi. For kroppen har jo energibaner som man har brukt i akupunktur i 5000 år, eller hva det er.
Ja, absolutt.
Og det samme er med jorda, så jeg tenker at det er energilinje på jorda, så er energibaner i kroppen, ikke sant? Vi er en del av naturen.
Ja, ja, ja.
Så når vi kan finne energisteder på jorda, så er det også det samme i kroppen. Da. Og på jorda så er det jo, man snakker om det her med Stonehenge, man snakker om Sedona, Hawaii, det er egne steder hvor det er veldig sterk energi. Ikke sant? Og det er jo folk som har faktisk forsket på det og sett at i England blant annet så ligger alle hellige templer og alt som på en måte, det er templer, det er kirker, det er bygd langs en linje, da, og det er en leila, en energilinje.
Og de gamle hadde kunnskap
om det. De visste ikke om det, det er urbefolkningen vet det, men vi har mistet det, men i kinesiologien så kan vi jo få det i kroppen. Da. Så hvordan bruker du meridianer i kinesiologien? Liksom?
Nei, jeg tester meg jo, og du kan si, den muskeltesten, den er jo genial på den måten at man på en måte får koblet på harddisken i kroppen, og på den måten så kan jeg sjekke om det ligger en ubalanse da, i for eksempel energibanen din. Og gjør det, så kan jeg gå inn og se hvilken av dem, og hvilken følelse er det, og så kan jeg også, noen ganger så kan det faktisk være muskler i kroppen din som er svak på grunn av at energibanen din er i ubalanse. Og når vi da får kanskje funnet den følelsen som ligger bak der, så er muskelen din sterk, og det er vel kanskje noe av det morsomste som jeg gjør som kinesiolog, for det kjenner man så godt på kroppen, for da tester jeg muskelen før, og så snakker vi om den følelsen som ligger på den energibanen, og så tester vi muskelen etterpå, og da er muskelen kjempesterk.
Men kan det være muskler fra hele kroppen, eller er det bare... Det er
muskler fra hele kroppen.
Det er ikke som bare hendene, liksom?
Nei. Du kan si, jeg har lyst til å si at vi har en selvhukommelse overalt. Så ubalansen kan jo sette seg overalt, og det er det som ofte kanskje er problemet. Si at du for eksempel har vond rygg, da. Nakke og rygg, det er sånn klassisk smerte... så kan man jo egentlig gå og ta en behandling til fysioterapeut i 10 år, og så blir man egentlig aldri bra.
Nei.
Det betyr ikke at den fysioterapeuten er dårlig, han jo kanskje gjør en kjempegod jobb, men han driver med brannslukking for at du har noen følelser som ligger under der, som man ikke har fått tak i.
Ja, det primære.
Ja, så man må liksom finne, man må tilbake nesten, jeg har lyst til å si, til den følelsen, for man kan liksom knekke hoden og gå videre.
Ja, det er litt sånn som med healing, da, for du kan gå til en healer som løser blokkering i chakrasystemet, men så har du ikke gjort noe med selve tanken og følelsen som ligger der, så kommer det bare tilbake. Nei,
du finner ikke årsaken.
Du renser liksom ut, men så kommer det bare tilbake, for du har ikke tatt det primære. Da.
Nei, så da må vi liksom komme tilbake til følelsen og årsaken til det her startet, er det, og jeg sier det er ofte 5-6 følelser som går igjen, og det er sorg, sinne, frykt, bekymring, skam, sånn, ja. Sånne følelser som er det der, er veldig ofte årsaken.
Og det er liksom de tre nedre sjakene det er knyttet til, er det ikke det?
Veldig det vet ikke jeg, det er kanskje...
Jeg mener jeg leste at veldig mye... Ja. Så de tre nederste er liksom overlevelse, og veldig mye av det du snakker om, frykt, sinne, alt det her, det er knyttet til de tre nederste sjakene da.
Ja, det vet jeg faktisk ikke, men det kan jo godt være.
Ja. Ja, for du jobber også med chakra, eller?
Ja, jobber med chakra. Jobber med hjerne, jobber med psykologi. Kinesiologien kan du si har så mye, da.
Ja.
Vi kan jobbe masse opp i hjernen. Du kan si hypotalamus, og ja, det er veldig mye som kan sette seg som stress i hjernen vår, da, som gjør at du får konsentrasjonsvansker, sånn, migrene. Det er veldig mye på det mentale planet. Men der igjen så må man jo lete da, ved hjelp av muskeltesten og se hvor er det stresset sitter der. Og ofte kan det være at det kan jo komme inn to til meg med akkurat samme problem, men så er det helt vidt forskjellige behandlinger. For du har jo din reise og din historie og din DNA-klump, mens en annen har en annen. Så det er klart at hver og en får egentlig den behandlingen som...
Men hvordan tester du, bare ta et eksempel med muskeltesting, hva er det du egentlig gjør? Det er interessant å høre.
Ja. ja, hva gjør jeg? Da tar jeg tak I hånda, og så begynner jeg å spørre. Og det det som teknikken til kinesiologien, at det den, hvordan man spør,
ja.
Og hvordan man tester, at man kan få svar. Og det klart at man har jo kanskje 1000 forskjellige behandlingsformer som jeg kan gi deg, men vi har masse skjema, vi har masse bøker, så det jeg ofte begynner med, det å gå og lete, finne følelsen.
Mm.
Og så hvis jeg finner en følelse, for eksempel, jeg kan ta noe som går igjen veldig ofte, da, for eksempel sorg og skyld, kanskje får du ofte dårlig samvittighet. Så begynner jeg å si det at I dag så begynner vi å jobbe med at du sliter med ofte dårlig samvittighet. Og noen ganger så kan det være at de sier, nei, det stemmer ikke. Så det ok, men vi kan lete videre. Og så får vi beskjed om, du skal lese en tekst. Og så står det kanskje teksten, det handler om undertrykking. Og så må de lese den teksten, og så står det at du veldig flink til å undertrykke dine egne følelser. Du tar veldig mye hensyn til andre og ikke dine egne. Og så begynner de kanskje, ja, det stemte kanskje det da, at det var sånn.
Men, da, men hvordan tester du muskelen mens du sier det da?
Da tester jeg bare med hånda. Jeg bruker hånda for du, hele tiden.
Du føler på hånda?
Jeg føler på hånda.
Hva det du merker om dem på en måte?
Jeg føler om muskelen gir etter, så det stress. Hold muskelen og sterk, så det ingen ubalanse. Og så
det måtte bli avslappet harmonisk?
Ja.
Ja, det akkurat som hjerte for hjerte, så ser du når hjertet stresser, ja. Så det hakkede mønster.
Ja.
Og når det rolig, så det veldig sånn smooth, ja. Sånne myke bevegelser, så du merker på en måte nesten pulsen da, nesten, ja. Også.
Mm, så det, du kan si det en treningssak, når man, men akkurat nå skal jeg nesten teste på en finger, bare jeg trenger ikke å bruke hele hånda lenger, eller, men det en, det akkurat som at muskelen gir etter da, litt rande.
Ja, jeg har stress. Hørt at hvis man skal liksom, prøve å gjøre motstand liksom, med, med hånda, da, på en måte, ikke bare at den som utfører tar på deg, men at du faktisk skal... ha motstand holde noe for å ta motstand og så ser du at den svekkes hvis du treffer riktig da.
Ja, ja. Og det kan også være, vi kan testes på vi kan, sånn som på barn så bruker jeg ofte føtteren I stedet for hendene, for det litt lenger unna så det blir så skummel så at man kan bruke alle musklerne I kroppen kan du si men det nesten mest vanlig å bruke hånda for det nesten lettest da, og på barn kanskje føtteren
for da trigger jo egentlig mønster I det underbevisste som man ikke bevisst For man kan jo prøve å overstyre, liksom, oh, nei, nå skal jeg være flink jente, flink ut. Mm-hmm. Og liksom, jeg har ikke noen problemer, jeg har ikke noen skyld. Nei. Og alle bærer jo på noe.
Det akkurat det. Vi alle sammen har jo en historie, og vi skaper så mønster etter det.
Men du, kroppen klarer ikke å lure deg på en måte? Nei. Eller du klarer ikke å overstyre kroppen på den måten?
Kroppen har jo klokkeklar kontroll på hva det som årsaken, og når det oppstår, og hvilken følelse som står bak, og hvilken behandling du trenger for å fjerne det.
Mm.
Så kroppen det virkelig et fantastisk verktøy. Og for en fabrikk.
Men det ikke litt sånn at det som å legge skrelle lag av løken?
Ja, det akkurat det. Vi tar lag for lag. For det klart, det mange små hendelser. Det jo ikke én ting som skjer I livet vårt. Vi har jo alle opplevd kjærlighetssorg, kanskje krenkelser, sorg, frykt, ikke sant?
Mm.
Og som jeg sa, da, noen ganger så har vi jo med fra foreldre I tillegg genetisk arv. Så... alt det her kan gjøre at du går og bærer på en ryggsekk som større enn med masse bagasje. Og når du går og bærer på den, så bruker kroppen masse energi på å holde de følelsene der unna. Og da går du utover andre deler av kroppen.
Mm.
Og det der det ofte gjør sånn at vi får problemer. For kroppen har ikke 100% energi til rådighet for å ta vare på eller immunsystemet og så videre og så videre. Så da plutselig får man symptomer da. Mm. Og så skjønner man ikke hvorfor fikk jeg angst I dag, eller alle hadde angst, hvorfor plutselig søv ikke jeg om natta, hvorfor har jeg plutselig fått smerter I mage, tarm, og så videre.
Og så begynner man med medisiner kanskje, ikke sant? Så har det bivirkning, og så du inne I en ond sirkel egentlig.
Ja, og da har du enda ikke funnet hva årsaken, ja, for det, sånn at du demper symptomene.
Det jo veldig få medisiner som går rett på sykdomsårsaken, det går jo mye på å dempe symptomer.
Ja.
Og, men går man da til en som deg da, så vil man kunne ta selve roten av det.
Ja, det absolutt. Det det som jeg kanskje falt så bladask for selv, som jeg kjent på kroppen av, var at det var så lite som skulte før det bare ble en endring til meg. Og det var det som gjorde at det her ble veldig magisk.
Ja.
Men da har du, da kommer du ikke tilbake, eller?
Nei.
For og, det renset seg ut på en måte, eller?
Ja, jeg kan si tja. For at det feil å si at det ikke kjent tilbake. For det kan være at det en eller annen trigger I fremtiden din, som kan gjøre at det aktiveres igjen.
Ja.
For at det klart vi har jo med oss, jeg klarer ikke å fjerne en historie som du går og bærer på. men jeg kan fjerne stresset på det, så at du takler det. Og jo mer jeg fjerner stresset, jo mer du i vater, og da du i balanse, og da takler du også litt motstand. Ja,
så det hjelper selvhjelp liksom.
Ja, det blir det. Men det klart at hvis det da begynner å bygge seg opp igjen, hvis livet ditt på en måte begynner å, og det skjer mye i livet ditt, så kan jo dette her bygges opp igjen. Så noen ganger så kan det være at folk kommer til meg, og kanskje etter 2 år så kommer de tilbake. Noen liker kanskje å gå 1 gang i måneden bare for å si at jeg trenger det her for å holde det ved like. Så det litt sånn forskjellig. Men med barn for eksempel så går det jo veldig fort. Barn har jo ikke så mange historier som vi går og bærer på. Så ved barn så er det kanskje 2-3 behandlinger og så er vi i mål.
Utrolig, utrolig spennende.
Kjempespennende.
Men når du tar imot en klient, så begynner du på en kjempereise i den, den personens liv. Så hvordan legger du opp til at du kommer en gang i uka, over en periode?
Ja, nå jobber jeg jo både i Trondheim og i Oslo, så det litt liksom vanskelig, så nå får de faktisk ikke komme mer enn 1 gang per 14. dag, for at jeg har ikke kapasitet til. Men det også veldig fint, for at du kan si, når de til meg, så trenger kroppen litt tid på å jobbe og bygge opp det som jeg har jobbet med. Så det går helt fint. Men det jeg bruker å si at kanskje 3-4 første gangene, så kan vi ha litt jevnlig, og så kan vi kanskje komme bare 1 gang i måneden, og så, det litt sånn forskjellig, hvor mange timer, men jeg bruker å si mellom 4 og 8 behandlinger har vi kommet langt.
Riktig, riktig.
Men det jo også andre teknikker som kanskje også innenfor kinesiologi, det med tapping. Det noe du benytter også?
Ja,
det, at man banker på visse punkter på meridianlinjene?
Ja, akupunktur, for at vi jobber jo med det, jeg kan jo si kinesiologien jo så stort, så at når jeg finner problemet og har funnet all informasjon, så spør jeg kroppen hvilken teknikk skal jeg bruke for å fjerne det her? Som vi har funnet, og da kan tapping for eksempel være en metode.
Det er noe som heter EFT også, Emotional Freedom Technique, som er det der med å banke forsiktig på disse meridianpunktene.
Ja, og det bruker jeg ofte hvis det er veldig mye frykt. Frykt for eksempel, eller men særlig på frykt da, så er det veldig fint å bruke den her EFT-en. Og den er vel egentlig, i USA funnet ut, det er vel den teknikken som er raskest bedring på. Og det tar liksom 15-20 minutter, så kanskje har vi fjernet en frykt da, hvis du har en spesiell frykt da, med fly, eller ikke kan kjøre i tunnel, eller litt sånne spesifikke, veldig sånne konkrete frykt da, så er den vi finner å bruke.
Det er jo helt fantastisk, i stedet for en måte kanskje bare gå på medisiner i hele liv, liksom.
Ja, ikke sant.
Så fjerner du så mye.
Ja.
Men det som er interessant er jo at kroppen lytter jo hele tiden, tror jeg da, eller jeg vet ikke om man har forsket på det, men i hvert fall så leste jeg kryon, vet du, som jeg snakket mye om, Lily. Det jo en amerikaner som heter Lee Carroll som kanaliserer en kilde som kaller seg kryon. Jeg vet ikke om du kjenner til kryon. Men han sier at cellene står alltid bare og venter på informasjon. Og hvis ikke det kommer ny informasjon, så er det bare det gamle underbevisste som fortsatt gjelder. Det er akkurat som instrukser. De får ikke noen nye instrukser, så de bare gjør det samme som de alltid har gjort. Men hvis vi begynner å snakke til cellene dine, så kan du faktisk hver kveld begynne å nesten reprogrammere deg selv.
Absolutt.
Og da går du ned i lavere hjernebølge, så du får tilgang til det underbevisste. Ikke sant? Så begynner du å snakke til cellene dine, for de står der bare med antenner. Gi meg instruks, liksom. Så han sier at du kan faktisk snakke deg frisk.
Og absolutt. Og der er det jo tankens kraft er jo, det er jo det mest magiske vi har. Og det er klart at, sånn som etter barn for eksempel, så bruker jeg å si at gjerne sitte og snakke til barnet ditt når du søver. For du kan sitte og mate barnet ditt. Sånn, ja, det er akkurat som en meditasjon og hypnose, og det å mate kroppen din, og det å tro at du er frisk. Sånn som jeg bruker å si til mine, våkne opp hver dag og si, jeg er frisk, rask og sterk, eller si det du trenger. For jo mer du sier det, jo mer blir det en sannhet. For det er det du sender ut, og det er det du får tilbake, ikke sant?
Ja, for hjernecellene, nevronene, vet jo ikke forskjell på om det er fantasi eller ekte. Det er de samme nevrale nettverk som fyres av. Så du kan egentlig fake it till you make it.
Ja, du kan programmere. Det er det som er så fantastisk, at vi kan programmeres til det meste, hvis vi bare har visst hvordan vi skal bruke det.
Ja.
Det er det det handler om, for det er det vi ikke vet. Og jeg bruker å si at kanskje det verste, og det her er jo syndommen selv, er jo, hva sier vi til barn? Hvis den blir syk, hva sier vi da? Vi sier, nå må vi gå til legen, for den skal gjøre deg frisk, sier vi. Og det er kanskje det verste vi kan si, i stedet for å si til barnet, nå skal vi sette oss ned. Nå skal vi få tak i den lille raketten som er inne i deg. Nå skal vi prøve å få deg frisk, bare ved at vi tenker. Sånn, ja, det her har jo blitt forsket på. Det her har de gjort i barnehager. Og de ser at barn er friskere hvis du bare vet hvordan du skal bruke det verktøyet.
Ja, for det er det som så litt utrolig med hjernen vår, men samtidig så det jo viktig at man gjør det, i hvert fall det jeg har lest, da, i lavere hjernebølger.
Ja.
Så, sånn som affirmasjoner, det å si fine ting til deg selv, da, at jeg rik og sunn og frisk og alt det her. Mm. Det hjelper liksom ikke hvis du gjør det i beta-våken tilstand, da, i beta-hjernebølger, for da når du liksom ikke inn.
Nei.
Det må du gjøre når du ligger om kvelden, når du søvnig, for da åpner du porten til det underviste gjennom lave alfa-hjernebølger. Da.
Mm. Mm.
Og da, derfor er det ideelt å gjøre det på kvelden og på morgenen, ikke sant?
Mm.
Og jeg hadde jo et foredrag for mange år siden oppe Storefjell, tror jeg det var. Og da snakket jeg om disse tingene her med tankens kraft, da. Og da kom det en dame til meg. Jeg tror jeg fortalte det før, Lille. Jeg vet ikke om jeg husker. Det var en dame som var veldig syk. Ja. Eller hun var ikke syk, da hun var helt frisk når hun snakket med meg. Men hun kom i pausa og sa at det du snakker om er helt riktig. Jeg har tenkt meg selv frisk.
Mm.
Og så fortalte hun at hun tålte ikke matlukt.
Nei.
Og ble tynnere og tynnere, og legene fant ikke ut hvorfor skjer det her. Hun prøvde skolemedisin, og gikk til alternativ medisin, prøvde og gikk til healer, alt mulig, ingenting hjalp. Hun ble bare et skjelett nesten. Og legene sa at nå er det bare noen uker igjen, så er du borte, liksom. Da må du si fra til familien din.
Mm.
Og så tok hun et valg om å snu fokuset innover.
Mm.
Og så la hun seg om kvelden, og så begynte hun med kreativ visualisering, hvor hun begynte å se seg selv løpe på grønne enger.
Mm.
Og ikke bare synssansen, men også følelsen, at hun følte sola traff kinnet hennes, hun følte gresset under beina, og hun var så lykkelig. Og det var kun et kvarter hver kveld, og et kvarter hver morgen. Etter 6 måneder var hun helt frisk.
Ja.
Og legene kalte det mirakel.
Ja, ikke sant? Og, og sånn er det faktisk mange historier på, og det er så synd at ikke vi har kommet lenger akkurat på det der.
Mm.
Det å forstå litt mer rundt hvordan vi selv kan tenke oss frisk, da. At vi har faktisk, kroppen er et fantastisk verktøy hvis vi bare bruker det riktig. Mm. Men vi læres ikke opp til hvordan det skal brukes, og da
blir det... Skulle det vært skolelærdom?
Ja, det er det første man skulle lært i barnehagen, er jo nettopp det å meditere, og det å gå i alle fall i skole, og det å ta en time-out, og la liksom hjernen bare få lov til å koble litt ut, resette den litt, og så komme i gang igjen.
Jeg tror det kommer mer og mer.
Det gjør det helt sikkert.
Vi skal jo ha en gjest hvor vi skal snakke om barneyoga, blant annet.
Mm.
Så det kommer nok mer og mer inn i skoleverket etter hvert, tror jeg. I hvert fall jeg har hatt mange kurs hvor lærere har sagt at dette er kjempeinteressant, det må vi få inn i skoleverket.
Mm.
Men det er også med foreldre å gjøre, da. Hvor flinke er foreldrene til å tenke at det her er mulig, at tankens kraft er reell.
Mm.
Fordi det var jo, jeg husker i 2006 var det vel når The Secret og Hemmeligheten kom ut, denne boka med loven om tiltrekning.
Mm.
Og John Astrab var jo en av disse som ble intervjuet i denne dokumentaren, eller i denne filmen, da. Og da hadde han en undersøkelse som han brukte i en bok han skrev senere, som han kalte The Answer, hvor han sa at før du er 17 år, så har du hørt «Nei, du kan ikke» 150 000 ganger.
Ja, ikke sant.
Og så har du hørt «Ja, du kan» 5 000 ganger. Så 30 nei for hvert ja.
Mm.
Og det er liksom litt typisk, tenker jeg, når man vokser opp i et sånt miljø, så er det veldig mye mer fokus på det som er farlig og skummelt og nei, 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 enn det som er positivt.
Mm.
Hva tenker du?
Jo, jeg tenker at det her har jo, jeg husker jeg leste en gang, jeg tror det har blitt forsket her, at vi har mellom 70 og 80 000 tanker hver dag. Mellom 70-80% av de tankene er negative tanker.
Mm.
Så det vil si at vi programmerer oss selv negativt uten at vi er klare over det. Og det er klart at når vi da i tillegg blir matet hele tiden med det negative, så har vi han styggen på ryggen selv som hele tiden er med og hjelper oss litt der. Så det er klart at det er noe å klare å holde seg oppe og være klar over det. Så tankens kraft er å lære å tenke positive tanker. Det er jo det er et stort fag bare i seg selv.
Ja, for det er jo litt sånn som når vi holder kurs, Lille, at vi snakker jo om det her med at det er egentlig to krefter som driver oss. Enten ønsker vi å unngå det negative, eller så ønsker vi å oppnå det positive.
Mm.
Vi skal ha det fine, glede, nytelse, mens vi skal slippe smerte og lidelse og alt det som er negativt.
Mm.
Men vi vil helst unngå det negative, så fokuset er der, i stedet for hva vi vil, i stedet for hva vi ikke vil.
Mm.
Og det er det jeg ser mange fokusere på, at de fokuserer på det de helst vil ikke ha.
Ja,
og da gir du energi til det.
Ja, det er akkurat det.
Det er som å kaste vedkubber inn i et bål.
Det er akkurat det.
Og universet er et selvorganiserende system som reagerer på energi, frekvens og vibrasjon, som vi har snakket om veldig mye her.
Mm.
Så da ber du egentlig om å få det tilbake, det du ikke vil ha.
Ja, ja, ja. Og det bruker jeg si ofte med sånn frykt og sånn også. Det er klart at hvis du tenker på den frykten, det er jo det du sender ut.
Mm.
Ikke sant? I stedet for hvordan vil du at det skal være?
Mm.
Hva ønsker du egentlig?
Mm.
Og det største problemet vi mange ganger sier at i morgen så skal jeg gjøre det. Men du vet, underbevisstheten skjønner ikke i morgen. Mm. For når vi kommer til i morgen, så blir det i morgen igjen. Ja, så vi må være mer konkrete og si på mandag, da skal jeg gjøre sånn. Ja, vi må være litt mer spesifikke.
Ja, 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 ja. Litt klarere meldinger.
Ikke sant? Så i morgen, det lurer jeg i. Ja.
Ok, det var interessant.
Ja. Det var interessant. Ja. Men jeg har lyst til å gå tilbake til litt det med regresjon, ja, fordi det en del av din praksis, og du utfører regresjon. Mm. Fordi vi har mange som har spurt om det, og vi har vel egentlig ikke hatt noen som eksperter på regresjon i podcasten.
Nei.
Så det kanskje litt interessant å snakke litt mer om det. Mm. Fordi det alle som lar seg kalle det, det er å gå i hypnose, da, og klare å gjøre det her? Fordi jeg har hørt noe sånn at det ikke alle som klarer det, og på en måte gå inn i en sånn hypnose.
Mm. Jeg bruker å si at hypnose er egentlig ikke noe skummelt i hele tatt. Det er akkurat som en meditasjon. Mm. Det er ikke sånn som det er på TV-en, så vi skjønner ikke hva skjer på TV-en når folk springer en rundt og tror de er kylling. Eller, for de er 100% bevisst. Mm. Så det må være noe annet som skjer på TV-en. Så jeg sier det er som å meditere. Du har full kontroll hele tiden. Mm. Så hvis jeg ber om visakortet ditt sin pin, så kommer du ikke til å gi meg det. Fordi du er bevisst, ikke sant? Ja, ja. Men jo mer man klarer kanskje å slappe av, og så gjør det her til noe moro, og ikke prøve å tenke, for skal man ha en hypnose eller en regresjon, så er det veldig viktig å koble av venstre hjerne. Mm. For venstre hjerne skal prøve å finne en logisk sans med det her. Og det vil den ikke gjøre. Mm. For det her er ikke noe venstre hjerne vil forstå. Så det her handler om å la høyre hjerne få lov til å komme litt fram, for der ligger jo fantasien, der ligger jo den kreative delen av oss, og så la venstre hjerne få hvile. Og det er det som er største problemet vårt, for vi bruker veldig ofte den venstre hjerne, den logiske. Og som jeg bruker å si, ofte den kjedelige. Mm. Men hvis man klarer å slappe av, og du kan si det er jo teknikker på når vi bruker meditasjon og hypnose og regresjon, så at vi får folk til å slappe av og klarer de det, så får de ofte noe ut av det.
Ja, for da guider du det.
Jeg guider dem hele veien.
Du bare begynner og så går tilbake til barndommen,
ja, eller,
og så først, går du enda lenger ned og enda lenger ned, og så bare...
Ja, noen ganger så kan det være at jeg spør om det handler om når du var yngre, eller om det handler om forfedrene dine, eller om det handler om tidligere liv. Og da er det den som sitter og tar den regresjonen som svarer. Og da svarer den utifra det første han kjenner, eller hun kjenner, ikke sant? Mm. Og da hvis det er tidligere liv, så kan vi begynne å se, så kan jeg bruke noen teknikker for å få dem til å begynne å se de bildene da. Mm. Eller ser de en farge, eller føler de noe. Du vet at noen føler jo ting hele tiden, og ikke skjer noe som helst. Ja. Noen ser jo bilder, og det ene er jo like rett som det andre. Så det handler om det å være trygg i det, for det vet vi ikke på forhånd. Hvordan er du?
Hvilken evne er det som dominerer
hos deg? Nei, det er akkurat det. Så det å få dem til å skjønne at alt er rett, og det å på en måte ikke begynne å analysere det som kommer, for mange ganger så vil vi jo prøve å analysere med en gang det som kommer. Hva betyr det her for meg i dag, ikke sant? Så... det å heller ta dette her som en litt sånn morsom ting, og så snakker vi jo heller om det etterpå. Mm. Så vær på reisa di, vær i det du ser, og så har du et teknikker som kan, hvis de har problem med å se noe, så kan det jo være at jeg kobler meg på. Mm. Så at jeg begynner å se noe, så jeg kan stille spørsmål til det jeg ser, så at jeg kan kanskje få dem litt inn i samme, skjønner du?
Ja, da er det fordelig å være klarsynt også.
Ikke sant? Og derfor har jeg brukt det. Derfor har jeg jo brukt det. Ja. Så,
men du bruker ikke teknikker av kinesiologi i
ikke
regresjon?
Ikke på regresjon.
Nei,
da bruker jeg hypnoterapien, kan du si, den delen der. Mm.
Kjenner du til en som heter Dolores Cannon?
Det var et kjent navn.
Ja. Ja. For det at hun sier at hun bringer sine objekter dypere eller de fleste tør å gå.
Ja.
Så de går helt i transe, de forsvinner.
Ok.
Men det forstod jeg var en spesiell teknikk, og hvor hun da opplever at de som ligger på benken, gjennom de som ligger på benken, så får hun kontakt med en avansert sivilisasjon i space, som underviser. Gjennom kanskje hundrevis av forskjellige mennesker, så er det samme informasjonen som kommer gjennom.
Ja.
Så hun døde vel for et par år siden.
Jeg tror det var 2012, var ikke det?
Ikke så lenge siden hun døde.
Nei, det var kanskje ikke så lenge. Nei. Det var kanskje en annen ting.
Men gammel bestemor. Men hun fikk bli kontakt av CIA. Ah. De som hadde blitt abducted i romskip, som var voldsom frykt.
Mm.
Og da var det hun brakte de dypere, eller var de andre hypnosene hadde brakt de. Hun gikk forbi det planet, sier hun.
Ja.
Og most of them doesn't dare to go there.
Mm.
Så hun brakte det ned, og så oppdaget hun da noe veldig spesielt.
Mm.
Og det var at når hun tok de så dypt ned, så forsvant frykta.
Ja. Interessant.
Og da så de på en måte at dette var ikke noe å frykte, men frykta lå der. Fordi at det der var ikke, hjernen hadde ikke opplevd, det som de opplevde da var så fremmed, at det der var ingenting i hjernen som på en måte kunne begynne å forstå det.
Nei, ikke sant.
Du fortalte en historie om disse her, på denne øya som ikke så seilskipa, for det var så...
Ja, det var vel, det var når spanjolene kom til Sør-Amerika,
ja. Ja, for det er litt interessant i denne sammenhengen.
De hadde jo aldri sett et seilskip før. Så når de skipa kom, så klarte ikke de indianerne å se de skipa, for det var ikke en del av deres
måte. Ja, reseptoarer.
Ja, de klarte ikke å ta det inn da, som informasjon, for det var noe helt fremmed, så de så det ikke, merkelig nok.
Ja.
Men det de så var krusninger på havet.
Ja, de så liksom effekten av skipet, men ikke selve skipet. Ja.
Og så var det jo da sjamanen som... til slutt,
ja.
Sa at det var en stor fugl.
Mm.
Oh, ja.
Så, og det viser jo det at en sånn tilstand hvor du blir tatt opp i et skip, alien, i 60-årene, ingen hadde jo snakket om det. Og hva, da blir det sånn frykt, for der er ikke reseptuarer til å deale med det. Og
der
i skaptes traume.
Ja.
Men når de gikk forbi det traume og kom til sin overbevissthet, da... Var det ingen frykt, så sier jeg, vil jo ikke bruke henne mer. De vil jo
ja, for vi er jo redde for det ukjente.
Ja, men ikke sant. Ja,
det så når man akkurat. Får fugleperspektiv og ser ting fra et større ståsted, så er det, oi, det var jo ikke farlig.
Nei.
Ikke sant?
Nei. Og det er akkurat det. Og det er jo, mange ganger så tenker jeg, får man kontakt med selve sitt, ikke sant?
Ja, hvem får man kontakt med?
Hvem
er historiefortelleren?
Ikke sant? Og det er litt så morsomt. For det har jo, kan du si, det motsatte av regresjon, så kan jeg jo også gjøre noe som kalles future life progression.
Ja.
Og det egentlig handler om å gå frem i tid.
Ja.
Og bruke etterpåklokskapens til å ta avgjørelse her og nå, ikke sant?
Ja.
Så hvis det er noe frem i tid som du lurer på, så kan man få egentlig bruke teknikker for å gå frem, og da ta kontakt med seg selv.
Mm.
Kanskje si 100 år frem i tid, hva vet jeg da, som jeg ikke vet i dag?
Mm.
Eller et tidligere lyd der også, så bruk det da, til å ta rette avgjørelsene i dag. Mm. Eller om du kontakter selve ditt. Det er veldig sånn interessant det her. Hvem er det du egentlig kontakter?
Ja. Ja, ikke sant? Her er det mange interessante diskusjoner. Det kan pågå over et glass rødvin ytterligere senere noen
timer.
Vi finner ut av mye.
Ja.
Så har vi jo også en som heter David Hawkins, Dr. David Hawkins. Han var en av de første som brukte kinesiologi for å kartlegge nivåer av bevissthet. Han har jeg referert til mye i kursene våre. For jeg har jo laget det som jeg kaller en bevissthetsskala, som går fra frykt til kjærlighet med forskjellige nivåer, og at man kan, jo lenger opp man kommer på den skalaen mot kjærlighet, jo mer begynner livet å flyte, det blir mindre frykt, det er mindre ego, det er mer, du ser helhet i ting, du ser enhet i ting.
Mm.
Og han var den første som faktisk brukte kinesiologi for å kartlegge hvor man var i bevissthetsskalaen. Da.
Mm.
Han kalte det map of consciousness, levels of map of consciousness, og han ser det som en trakt, da, hvor man ser helt, når man er helt lav, så er du helt nede som på spissen på en trakt, på en måte.
Mm.
Og jo høyere opp du går, jo bare så utvider det seg, så får du en høyere og høyere bevissthet og ser mer og mer. Da.
Mm.
Så det var veldig interessant, for det han kartla med kinesiologi, det stemmer blant annet med kanalisert informasjon fra Esther Hicks, en dama fra USA som kanaliserer kilden Abraham, jeg vet ikke om du kjenner til det. Veldig spennende. Hun snakker også om det som vi har snakket om før, det med, nivåer av bevissthet. Da. Fordi han har jo brukt kinesiologi for å avsløre hvor er mennesket selv i nivå av bevissthet. Hvor mye frykt har du? For har du veldig mye frykt, så er det en lavt nivå av bevissthet.
Ja.
Og hvis du er veldig, veldig fri for frykt, så er det mye høyere nivå av bevissthet.
Mm.
Er det sånn du liksom føler at det stemmer det med det du har erfart?
Ja, vi har en behandling som jeg jobber ofte med, og det har med fryktspiralen å gjøre.
Ja.
Ja, ikke sant? Så det blir nesten litt av det samme.
Grunn,
ja, det blir det samme. Og du vet at frykt blir til fakta. Det blir en sånn frykt, en tanke, blir en illusion, så blir det fakta. Så det er liksom der hvordan vi menneskene reagerer da, på mønster, ikke sant? Så jeg tenker, din bevisstheten, det jo den som på en måte, det det vi jobber hele tiden mot, det å være her og nå, som så forferdelig vanskelig for oss, for vi enten der, eller så vi tilbake, og vi får jo flakse frem og tilbake. Ja, ja. Så det, og så mer vi klarer å være her og nå, da har vi jo kontakt med kilden og med hjertet.
Men har du teknikker for det, eller har du liksom, når du gir råd, da, når folk har vært hos deg, hva sier du, hva liksom er viktig da? Ja, nå skal man være mer i noe ut.
Ja, det er jo det vi jobber med, kan du si, hele tiden, men da må man fjerne bagasje, man må fjerne frykt, så man ikke blir den roboten. Ja. Så man må få liksom kroppen til å begynne å jobbe litt igjen. Mm. Sånn at man, for når man med en gang blir bevisst ting, så kan man jo gjøre noe med det.
Ja, man må finne
så det handler om å vekke egentlig personen som ligger på benken, da, til å se mønstrene, hvorfor det har skjedd, hvorfor du... For jeg bruker å si, ofte så er det jo kroppen glemmer da, kan du si, hvis du opplever noe som du 3 år, så er det akkurat som underbevisstheten ikke helt forstår at du har blitt gamler. Så, at, så når du nå opplever noe når du 60 år, så tror kroppen på en måte innvendig at du 3 år, så du har samme mønster, ikke sant? Så du må få nesten kroppen til å skjønne at i dag så takler du de følelsene, men det gjorde du kanskje ikke som 3 år, ikke sant? Så det litt sånne ting også, det å på en måte vekk kroppen da. Til å se at i dag kan du lære av det du har opplevd tidligere og så ta andre valg mens vi tror at vi på en måte sånn, kroppen går egentlig å beskytte oss da. Og ved at den beskytter oss begynner å leve med håndbrekket på for at det er klart det er da vi legger alle fryktene vi legger alt dere imellom sånn at vi ikke klarer å leve optimalt sånn som vi ønsker og da går det jo på hjertet for det er klart at da følger vi ikke hjertet våre så lenger og så begynner symptomene å komme.
Ja, for da gjør man jo ikke med, noe med det. Da blir det bare en maskiv feir under teppet på en måte, dytter ned i kjelleren.
Ja.
Og det er ikke så mange år siden jeg var i, tror jeg, i Nord-Norge, hvor jeg skulle ha foredrag, og da var det hun som var organisator for det kurset. Hun hadde hatt en forferdelig barndom med overgrep fra både far og onkel. Og hun hadde ikke gjort noe med det, og livet hennes var et kaos. Og det var piller, og det var inn og ut av forskjellige institusjoner. Men så fant hun sin spirituelle vei, og begynte å skjønne at det kanskje var noe som hun skal erfare i livet her. Da. Og så gikk hun til regresjon og de tingene vi snakket om her. Da. Og hun fant ut at det var noe hun skulle gjennom, og så kunne hun begynne å jobbe med det. Og da fikk hun noe konkret å ta tak i. Og så dro hun på ferie til varmere strøk og bare lå der på stranda og jobbet mentalt med seg selv. Da. Og ble helt fin. Liksom. For hun fikk bearbeidet og tilga onkel og far. Og faren døde, og han kom gjennom da når hun åpnet opp, kom gjennom forklart og ba om unnskyldning, men det var en kontrakt mellom de, og det var vondt liksom, men han ba om unnskyldning, og så fikk på en måte closure da. Det fikk en helhet i det.
Ja, og det er det som er så interessant, for at jeg har jo den teorien om at det livet vi har nå, det har vi jo faktisk skapt på en annen side, det er jo noe vi har lyst til å lære den gangen vi og de problemerne, det jeg bruker ofte å spørre, hva er det som går igjen i livet ditt? Hvilke problemer er det du støter på gang på gang på gang? Det er det som er karma ditt, det er det du har på en måte kommet hit for å lære. Sånn, ja, så jeg bruker å si, det er veldig fint å knekke den koden i livet her, eller så kommer du tilbake neste liv og har akkurat samme problem. Så man kan liksom godt bare begynne arbeidet den gangen her, og gjøre noe med det.
Jeg pleier jo ikke aldri å få tester,
ja, ikke sant?
Test, så nå kan du gjøre noe med det, eller så kan du få en ny test som er nesten lik, bare litt andre former.
Absolutt, absolutt. Og det interessante da er jo at kanskje de verste personene som kanskje støter deg mest i livet her, er kanskje de nærmeste personene på andre siden, for de har tatt de mest upopulære rollene, ikke sant? Og det og mange kan være liksom godt å tenke på at når man virkelig sliter med enkelte personer, da, at kanskje på den andre siden så er dere en helt annen...
Ja, vi har jo snakket mye om at vi er på en måte på en teaterscene, og vi spiller ulike roller. Noen må være skurker og drittsikker, og andre er helter også. Så er det en grunn til at disse som kanskje sårer oss da, de gjør det fordi dette er en avtale i skuespillet.
Ja.
Og det er veldig vanskelig å ta innover seg.
Ja.
Spesielt hvis du lider og har det vondt. Men for oss så har det, jeg i hvert fall, vet, ja, for begge to så har det fungert, at vi ser livet på den måten.
Ja.
Ha en annen forståelse. Det er lettere å takle motgang når man har den innstillingen. Da.
Absolutt. Og så er det jo at vi har kommet hit med masse begrensninger som gjør at vi er jo egentlig ikke, hvis man ser tilbake i historien, vi er jo ikke så veldig klok. Sånn, vi gjør jo ofte det samme feilene om og om igjen. Hvis man ser historien, så er det klart at vi er jo ikke smarteste, bruker jeg å si. Så det er klart at, og det tenker jeg er sikkert en grunn til det også. At, for har vi visst det, man vet på andre siden, så har vi jo ikke dratt hit, og det har ikke lyst til å dra hit. Så det er jo derfor at vi på en måte skal lære noe, at sjæla skal ha med seg noe her, som vi skal lære. Men det er klart, vi kan gjøre det den enkle veien. Vi trenger ikke bestandig å gjøre det den vanskelige veien.
Ja, og nå kommer jo da verktøy da, og bevissthetsøkene som gjør at vi faktisk slipper å ta lange omveier.
Ja, ja. Det er absolutt.
Men hvis folk er interessert i å vite mer om det du tilbyr, så hva, har du nettside?
Jeg har nettside, det er kinese.no.
Kinese.no.
Kinese med K og S, kinese.no. Der kan du lese mye om meg, og der er online booking, og der ser vi hvor jeg holdt det i Trondheim og i Oslo.
Ja, men det er jo fint da, nå både to store byer i Norge.
Ikke sant.
Ja, men det har vært veldig interessant å snakke med deg.
Ja.
Nå har vi sittet her i nesten en time.
Ja, vi har det.
Ja.
Og tida har fløyet.
Det har vært koselig. Ja. Tusen takk.
Veldig koselig. Ja. Tusen takk for at du kom til oss.
Takk og takk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.